Þegar einhver elskar einhvern í 6 ár heitir það sigur brúðkaup. Ég veit þessa hluti. Ánægðustu viðskiptavinir 6 árið í röð eru hjá Hringdu.
Byrja að hefja hestamóð. Hann núna búin að vera í assistólu allan tíman og konar 25 mínútur hjá okkur að hnoða og blæstri að búa túpan. Hann búin að fá 5 sinnum adrenalín og örgulega einhverja 2 litra vökva líka. Það ennþá bara assistólu hjá honum. Púpilur er ekki breiðast í ljósi. Þetta var ekki vitnest. En það var svona ennþá heitur og mjúkur þegar við komum að hann og við hófum myndir ykkur. En við erum að spara ekki bara að stoppa núna. Mestu með þeirra kantna þeirri líka. Já, fyrsta kantna var 14. Það er svona bara 8-9 núna. Já, ég held að alltaf svona sorspökkillin séu neikvæð sko. Þetta sé rétt að hætta bara. Heri, já, móti ekki sammála því. Getur fengið lækna númer hjá þér. Já.
Hér heyrðu við bráðaliða og vettvangi sjálfsvíks ræða við vakthafandi sérfræðing á bráðamóttökunni hvort hann sé sammála því að hætta endurlíkun. Þetta er ískaldur raunveruleikinn og í þessum þætti fjöllum við dökka hlið mannlífsins sem við viljum sjaldnast vita af en svo sannarlega sýnilegur á bráðamóttökunni. Við fáum ráðum hvað við getum gert til að aðstoða fólk sem líður illa og við heyrum ráð fyrir fólkið þarna úti sem líður illa og á við andlega vanlíðan að stríða.
Bráðamóttaka svarir.
Þetta er heimilisofbeldi, þetta er lafið með belti.
Þetta er inntaka sjálfsvíðshugsanis.
Andlega vanlíðan sjálfsvíðshugsanis. Ég er bara búin að voru að drekka áfengi kvöld en eitthvað í vikunni búin að voru að taka eitthvað líf.
Þetta er inntaka og sjálfsvíðshugsanis.
Svolítið ölvar, hún erum að slið læti hérna.
Hann að mikla fælshugsanir í dag og var sóttur á lögreglöfinni aðstandenda.
Hann datt fram fyrir sig, virðist ekki hafa náð að bera hendur fyrir sig. Hann er þetta miklum áhrifum áfengis. Hann er með þetta lítill núna, bara sögum áfengistrykkjum.
Það er bara að það sjálfska. Alla erum að komast hann að bráma til ykkur geðisjösa, það er lokað og þau getið ekki tíkja á hann og allir kíkja til ykkur. Komum til ykkur eftir nokkuð myndir.
Mikil áfengi tryggi og var á leiðinni ná í meðferð er hann nýju niður fyrir utan og búin að liggja aðeins og það fóru stuttastund úti.
Þau eru andlega vanlíðan og einhverjar sjálfsvíkshugsanir.
Mikil vanlíðan og mikil drykkja sem sjálfsvíkshugsanir. Sjálfsvíkshugsanir.
Komið að hann það sem hann er meðnöldlaus. Hann var bara hálfsóandi, hún var að drekka mikið áfengi og mikil andlega vanlíðan líka.
Þau eru hótað sjálfskaða, mikil drykkja og vanlíðan var uppkvöld.
Þau eru hann var að hóta sjálfskaða hérna.
Drykkja núna í einhverja 3 daga, þessi 3 síðustu daga, ekki í dag. Mikil drykkja sístur um aðunni, sjálfsvíkssona hótanir, mikil vanlíðan.
Innsæka. Þau eru andlega vanlíðan, var að hóta einhver sjálfskaða á hann. Enginn á það vikur er búin að neyta einhverja eiturlyfja í dag.
Eftir inntöku, farin að svara okkur þegar komið, vill ekki sjá hvað hann tók inn?
Inntaka. Ég er búin að handtaka einn oxi, bens og krakki allan dag. Hann er svona bara vel lyfjaður, bara að fyndi. Það var svona skert meðutum.
Inntaka á flugsetinu.
Spurningin er að þetta er inntaka, er þetta ekki þá að fara til ykkar?
Jú, hann kemur til okkar.
Efnið í þessum þætti gæti yft upp erfiða reynslu eða krefjandi tilfinningar og þá skiptir máli að ræða við einhvern sem þú treystir. Og gott að muna að hjálparsími Rauðakrossins 1717 er alltaf opin eða netspjallið 1717.is. Ég heiti Jóhannes Káur Kristjánsson og þetta er þátturinn á vettfangi sem er unnin í samstarfi við heimildina. Ég ætla að byrja á að fara með eitthvað tilbaka á eina af fyrstu vöktunum sem ég var við upptökur á bráðamóttökunni þegar þessi melding barst frá sjúkrabíl.
Bráðamóttökunni?
Já, þeir eru með okkur eftir 5 mínútur kom og með svolkoverða. Íntaka við líklega því sem ég skipilega meður utundan ég og alveg með þetta laus þegar við komum andalgirlega 15 mínútur púls 90 sem reglum sínu sitt 110, 70, 30 Einhver, já, eintaka, búin að taka lýrika í dag og eitthvað morfín og rítalín og eitthvað slíkt. Vorum að gefa henni bara nalóksón í nös núna, sem hvort að það virki eitthvað, maður alveg með tilbúin fúkulu líka. Það er hann hjá okkur eftir 10 minútur, er bara að vinna með þessu til að leið.
Sjúklingurinn var ung kona og mér varð hugsa til dóttur minnar, Sigrúnar Mjallar, sem lést fyrir tæpum 15 árum vegna inntöku morfíns. Það var eins og ég væri kýldur í magan þegar ég var inn á neyðarstæði A með teiminu sem tók á móti sjúklingnum og sá í hversu slæmu ástandi sjúklingurinn var, meðvitundalaus og ástandið alvarlegt. Ég óttaðist að sjúklingurinn myndi deyja og varð hræddur. Hugsaði mikið til sýsturinnar og skýrslu sjúkraflutningamannana sem reyndu að endurlífgana fyrir tæpum 15 árum. Þá voru 3 sjúkrabílar sendir á staðinn og 6 sjúkraflutningamenn sem reyndu endurlíkun á staðinnum. Í frumskýrslu lögreglunar segir: Lögreglumenn á vettvangi aðstoðuðu sjúkraflutningamenn við endurlíkun og stóð endurlíkun á vettvangi í 40 mínútur áður en Sigrún var flutt á bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi. Skömmu eftir komuna á bráðamóttökuna var Sigrún úrskurðu látin. Að sögn sjúkraflutningamannana á vettvangi sýndi Sigrún aldrei nein lífsmörk. Í skýrslu sjúkraflutningamannana kemur fram að Sigrún hafi verið flutt á hjartagátt Landspítalans við Hringbraut en ekki á bráðamóttökuna í Fossvogi. Og það staðfestir enn frekar fyrir mér hversu rannsókn lögreglu og andláti sýssuminnar var ábótavant, en það gagnrýndi ég hana harlega á sínum tíma. Ég þurfti sjálfur að rannsaka andlát hennar og sendi mína niðurstöður til ríkissaksóknara sem fyrirskipaði lögreglu að rannsaka andlátið aftur. Niðurstaða saksóknara eftir síðari rannsóknina varð að ekki yrði ákært í málinu þar sem líkur á sakfellingu væru minni en meiri. Ég var ekki sáttur við þá niðurstöðu, en ég varð að sættast við hana til að geta haldið lífinu áfram. Ég hafði reynt allt sem í mínu valdi stóð. Og nú var ég staddur á neyðarstæði A, þar sem ung kona var meðvitundarlaus og hætt komin vegna ofneyslu fíkniefna. Hjartað hamaðist í brjósti mér því ég óttaði svo mikið að hún myndi deyja. Það leit ekki út fyrir að endurlífguna tilraunir hafi verið reyndar fyrir komu sjúkraflutningamanna, stóð í skýrslu sjúkraflutningamannana endurlífguna tilraunir á Sigrúnu Mjöll. En það var ástand mannsins sem ég tel að hafi sprautað dóttur mína með morfíni þannig að hann gat enga aðstoð veitt eins og heyrðist greinilega í símtalinu við neyðarlínuna sem kom fram í Kastljósi árið 2011.
Það er að hljóða lögreglu fyrir mig, þetta mann. Hvað heitir þú?
Ég heitir Hún heitir Sigrún.
Ok.
Hún er heit undir hönduna sem að eitthvað er árið.
Ok. Er hún að anda? Þú sér það drang hvort hún andar.
Nei, ég held ekki.
Þú veist?
Nei, hún var alveg líflaus, sko.
Er hún ekki anda?
Já, svo fjólublá á bakinu og svo...
Okay. Nei, er hún að anda?
Nei, ég held ekki.
Það er það að blása í hana. Endurlífgun, hvað er það?
Halló?
Já, hún sagði leitt á neðalínu.
Já, þegar ég blæs onni hana og það kemur út, það hryllir í hana allir.
Ok.
Eftir veru mína á bráðamóttökunni, þar sem ég hef verið viðstattur fjölmargar endurlíkanir sem sumar hafa tekist, þá flögraði ósjálfrátt svo hugsun í huga mér hvort hægt hefði verið að bjarga henni í dag, með til dæmis nalóksón. Og ef fólkið sem var á staðnum þegar hún hætti að anda hefði hafið hjartanhnoð strax. Við þessum spurningum fæ ég aldrei svar, en ég veit hins vegar að þegar ég fjallaði aukna neyslu á morfíni í fréttaskýringaþættinum Kompási fyrir tæpum 20 árum, þá voru 3-5 að deyja á ári vegna ofneyslu á morfíni. Sigrún mín lést árið 2010 og Sigmar Guðmundsson, þáverandi ritstjóri Kastljós, fjallaði andlát Sissu og endaði þá umfjöllun á þessum orðum.
Sigrún lést af völdum ofstór skammts af morfíni, sennilegast á milli klukkan 8 og 9 morguninn. Bráðarlega reyndu endurlífgun í rúmar 40 mínútur á staðnum og tilraunum til endurlífgunar var haldið áfram á Landspítala háskólasjúkrahúsi þar sem hún var úrskurðuð látin. Hún var 17 ára gömul þegar hún lést og er yngsta barnið á Íslandi sem hefur látist af ofstórum skammti af fíkniefnum.
Þegar ég sá að unga konan sem var á neyðastæði A myndi lifa, fór ég inn á salerni starfsfólksins og grét. Því ég var svo þakklátur fyrir að unga konan myndi lifa. En ég var líka svo reiður yfir því að ekki hafi verið hægt að bjarga litlu stelpunum minni. Ég jafnaði mig, fór fram og þá var búið að fara með sjúklingin í tölvusneið mynd. Mér létti mikið þegar ég fekk nýjustu upplýsingar ástand ungu konunnar frá Þrúði hjúkrunarfræðingi.
Hún er aðeins byrjað að vakna, aðeins að koma til. Hún þurfi bara að bíða eftir að vakna almennilega.
Unga konan var útskrifuð daginn eftir, en þessu upplifun mun alltaf sitja í mér og þegar ég horfi í áttina að neyðarstæði A, þá hugsa ég ungu konuna og sissu mína. Þá tengingu verður ekki hægt að rjúfa. En hér er annað erfitt mál sem tengist ungri konu sem kom á bráðamóttökuna vegna heimilisofbeldis. Hér er Hrafnhildur hjúkrunarfræðingur sem sinnti sjúklingnum.
Það er að koma kona hérna inn í fyrsta skipti, leita til okkar, sem er bara í alveg rosalega mikill krísu. Og svo bara kemur ljós í samtali við hana, þetta er bara stelpa sem er verið að beita andlegu, fjárhagslegu, kynferðislegu og líkamlegu ofbeldi. Og hún er óbúslega mikið hrædd að vera hérna hjá okkur, hann langar að fara. En það er raskálega lítið sem að við getum gert þess að haldinni hérna, en hún er hrædd. Og, en hún er samt alveg að gera rétt og við erum búin að vera að reyna að segja henni að hún er örugg hér hjá okkur. Þetta er rétti staðurinn sem að einstaklingar eins og hún eiga að koma til því við getum hjálpað þeim með alla þessa hluti og okkur langur svo mikið til þess að hjálpa þessu fólki að það bara ég vona svo innilega að hún geti fundið þetta traust til þess að hérna, vera hérna hjá okkur og leifa okkur að hjálpa sér.
Ég bara sé það á þeir að þú ert að leggja mikið í þetta.
Já, maður náttúrulega gerir það að sjálfsögðu, þetta er náttúrulega bara líf sem er síðan að fara hérna út fyrir veggi spítalans og við vitum ekkert í rauninni hvað tekur við. Það sem er alltaf áhættan með ungar konur í þessari stöðu er í rauninni það að þegar þær fara inn á spítala þá er það að rauninni að setja sig meiri hættu því að oft er ofbeldismaðurinn virkilega á móti því að þau leti sig hjálpar og láta einhvern vita af því sem er að koma fyrir.
Finnur það hún, vill hún fara eða ertu hrædd um hún fari?
Ég er ansi hrædd um að hún vilji vera en hún getur það ekki vegna þess að hún veit að ef hún fer út eða kemur ekki út að þá mun hún lenda í alveg einhverju hrikalegu og hún skelfur inn á herbygginu sem hún er inn á og er stressuð, er alltaf að kíkja á símann og er að kíkja út gluggana og þú veist, þetta er allt merki það að hún er ekki að fara af því hún vill ekki vera hérna, hún er að fara af því henni finnst hún þurfa að fara af því það er eitthvað hræðilegt að fara að koma fyrir hana.
Þetta hlýtur að vera erfitt að vera svona, þú veist, einhvern veginn hjálparlaus að því að ég sé bara að þetta tekur á þig, sko, að vera í svona málum.
Þetta tekur þetta alltaf af manni því að maður einhvern veginn reynir að gefa allt af sér til þess að, þú veist, mynda þetta meðferðarsamband sem að við eigum við fólkina inni og ekki bara þessa einstaklingun, alltaf við alla sjúklingur sem að koma inna inn eru að vera að mynda meðferðarsamband þar sem að þau trist okkur og vita að þau geta leitið til okkar. En auðvitað taka svona mál alltaf meira ámann þegar að maður sér að manneskjarnir undir alveg gríðarlegu álagi búin að vera að ganga í gegnum alveg ótrúlega mikið erfið hlutum. Maður reynir einhvern veginn, maður gefur 110% alltaf.
Þórður sérnámslæknir í bráðalækningum er á vaktinni og sinnir konunni með Hrafnhildi.
Daman sem að Hrafnhildur vera að tala við, hún er staðráðin í því að fara núna. Það er engin læknisfræðileg ástæði til þess að við getum haldið henni hérna gegn hennar vilja. Ég ætla að reyna að tala fyrir henni og samfarna til þess að eða fá hana til þess að vera hérna allavega hálftíma jafnvel í að minnsta viðbót.
Við vorum einmitt að tala hvað þetta væri, maður sér þetta tekur á Hrafnhildi. Finnst þér þetta erfitt líka?
Maður var bara með hnútin í maðurum allan tíman þegar hún var að segja okkur þetta. Og maður vill hjálp henni að það er vont og erfitt þegar hún vill ekki þykja þessa hjálp mögulega eða líklegast að óta við einstaklingin sem maður er að gera þetta.
Ég var nefnilega með kynferðisbrotadeildin í 3 mánuði og ég er alltaf bundið þagnarskyld af öllu sem ég verði uppvísað hér og líka þar. En sögurnar sem ég heyrði einmitt heimilisofbeldi og ofbeldi gegn konum í viðkvæmri stöðu, það er bara, þannig því hræðilega sem ég hef heyrt og ég einhvern veginn svona tengi mjög við akkurat það sem að þið hafi verið að heyra frá þessari manneskju.
Já, þetta er bara ömurlegt og svo gerir þetta svo erfitt er að það er svo erfitt að komast út úr þessu. En ég ætla að hlaupa núna og passa hún fari ekki.
Hér er Þórður aftur stuttu síðar.
Ég fór að tala við dömuna sem við rættum áðan. Bauðinni tókst að tala fyrir henni. Hún ætlar að vera aðeins lengur. Býða eftir að fá svörun og blóðpröfunum og þetta. Ég mjög gláður því, eða fegin því.
Er þetta eitthvað mál sem að þú tekur með þér úr vinnunni til vaktina?
Þetta er fyrsta svona máli mitt, þannig ég reikna fastlega með því.
Hér kemur melding frá sjúkrabíl sem berst í gegnum talstöðina. Heimilisofbeldismál eru erfið mál og taka á alla sem koma að málum. Hér eru sjúkraflutningamennirnir sem komu með ungu konuna og syni hennar á bráðamóttökuna.
Farði oft í svona mál?
Já, þetta kemur mikið undarfarið, en þetta kemur alveg fyrir já, því miður.
Hvernig er að, bara sem manneski, er ekki erfitt að fara inn í þessar kringumstæðar og upplifa svona?
Jú, okkur finnst það alveg ömulegt, sko. Þú meðum þetta ræða að leiðin í þetta útkall, sko.
Já, þetta er einhvern veginn svona, já, þetta er svo, og það eru böttarni í spilinu og...
Já, já, þarna voru tvei strákar á heimilinu líka og svona.
Einu upplýsingar þegar við fáum er náttúrulega bara pappir að berja mömmu.
Er þetta að því að þið eru náttúrulega farin á heimili í þessar erfiðu aðstæður af svo margvíslegum toga, en er þetta algengara heldur en fólk átt að sjá?
Já, ég held að þetta sé, já, töluvert.
En bara einn forvitni spurning, bara sem þú ert nú stór og stæðilegu kallmaður, er ekkert erfitt að vera bara, veist, eins og þið eigið alltaf að vera bara svona rólegur?
Jú, það er mjög erfitt. En við svo sem, sko, við förum ekkert unnfinna lögulega kemur, sérstaklega þegar vitað að slagsmál í gangi. Þannig að þeir taka þetta oftast pakkan, en það er mjög erfitt að horfa á pappan og sjálf læti svona samanbötni sín. Já.
Takk fyrir það.
Ég er einu verið kurteis.
Vala hjúkrunarfræðingur er vaktstjóri.
Vala, ég var að mynda að tala við sjúkraflutningamennina sem að fóru í þetta heimilisofbeldismál. Er þetta ekki, þú veist, mér finnst þetta persónulega svo ljótt mál og bara, þú veist, að ég er óhugnaleg. Mm-hmm. En hvernig takið þið á þessi og hvernig líður þið bara sem manneski?
Ég fæst ekki hérsta. Þetta er óbúslega erfitt að horfa upp á svona hluti sérstaklega það eru undir lögaldri sem tengjast málinu. Það er svolítið óvanalt að við fáum þau hingað með brotaþola en við þurfum bara að veita þeim gott utanumhald. Við erum með góðan protokoll og ég er mjög fegin að þetta gerist fyrir minnett og meðan bakvægt félagsráðgjáðans er hann þá í líði og við erum bara að sjá til.
Viðbræðið er gott, lögreglan er komin, félagsrækjun á leiðinni og það er bara vel haldið utan um brotaþóla.
Og barnavendi líka leiðinni og þetta snýst náttúrulega allt um að svo bara tryggja hennar öryggi og veitinni andlegan stuðning gera líka sem að þetta er bara mikið áfall, þannig er veitt að hérna að ráðastandinu herbyggju og alltaf að maður getur einhvern ekki gert eitthvað svona akút gagn í raun að veru og hérna þannig að þetta er líka svolítið erfitt að takast á við svona mál hér inn á bráðamóttökunni.
Og hér er önnur melding.
Já, við erum fótt til einn frá konu og hann hjá okkur í gjörgur til líka eftir heimilisofbeldi. Er núna með mikið höfuverk og svima og ógleði. Ísverk og til að balja að hvað til bíl hjá okkur svo tæmiður.
Hér er sjúkraflutningamaður sem kom með sjúklingin á bráðamáttökuna.
Við komum mjög ofta heimilisofbeldismálum og það getur allt verið frá því að við erum kallaðar út af heimilisofbeldi eða þá einhver skrýtnir áverkar eða það næst ekki á einhverju konu eða hún sendir einhverju vinkorsin, einhver skilabóð eða maður. Þannig að við komum ekki að þessu, já.
Er það þannig stundum eða kemur það fyrir að þið finnið alveg að manneskjan vill losna úr aðstæðanum og þetta er kannski leiðin út af heimilinu að kalla á ykkur?
Já, en svo eru líka margir sem eru líka bara fastir í þessum aðstæðum og eru svo meðverki sjálfur að þau vilja ekki kannski það skömm eða einhvað sem þau vilja ekki komast upp um þetta. En við lendum líka í málum jú sem að fólk bara vill komast í burtu út úr aðstæðanum og benda á það strax og við komum að þau vilja komast í burtu, já.
Sem manneskja, langar ekki að grípa manneskjuna þessa konu sem er þarna bara og taka hana með þér?
Algjörlega og maður verður líka oft reið við hinn aðelan en það má ekki sína það að maður verður að vera faglegur en það eru margir sem eru ekki góður einstaklingar.
En það eru, nú erum við staddir hérna á bráðamóttökunni og þú varst að koma með þolanda í heimilisofbeldismáli, enda er oft hér?
Þeir enda yfirlega hér, bæði rannsóknar hagsmunir sem að þeir vilja fá að vita héðan og vilja fá upp og skrifa frá lækni, áverka vottorð og fleira. Þannig að þeir flestir lenda alltaf hér, annarkvort koma með okkur ef þau eru þannig og sumir koma bara beint með lögreglunni að þess að við koma að því.
Þessi sjúklingur sem hún varst að koma með núna, var hún með mikla áverka?
Hún var sem sagt með áverka sem hún hefði fengið undanfarna daga eftir manninsinn.
Jóhanna er félagsráðgjafi á bráðamóttökunni og hefur komið að fjölmörgum heimilisofbeldismálum.
Þegar það kemur hérna þolandi heimilisofbeldis, annað hvort með lögreglu eða sjúkrabíl, hvað gerir þú þá?
Þá þegar við erum kallaðar til félagsráðgjafinu hér og þá förum við og ræðum við þolandan, tökum sögu, svo fer allt eftir áverkanum, þú skoðst að við komum fyrst, eða hvort að læknar að hjúkunarfræðingar komum fyrst og meta áverka. Við erum að reyna með þessu að koma í veg fyrir að þolandi þurfa að segja söguna svona oft. Við tölum við það, tökum söguna, könnum öryggi þegar við fara svo á spítalunum, setjum við öryggisplan, bjóðum við alltaf viðtöl í hérna, áfallteiminu hjá okkur, komum við kvennað hverju að við vilja fara þangað það. Og bara svona að reyna að tryggja öryggið að labba út á spítalánum og svo fylgjum við málunum eftir þegar viðkomandi er útskrifaður á spítalánum og þá veitum við eftirfylgi í formi símtala, viðtala og bara eins lengi þú þarft, raunverulega þangatlega nær þjónustan hefur gripið utan
að
þig.
Hvernig svona, að þetta eru bæði mjög viðkvæmál, flókin og erfið, en hvernig er þín reynsla? Erum við að standa okkur vel í þessum mál?
Í dag, já, finnst mér, líka bara svona reynslan, þetta svona verklega er alltaf þróast, það er alltaf beitast og við aldrei yfir gaggrinni hérna hafnar að hafin, þannig að við þurfum alltaf gaggrinni til þess að laga og breyta. Heilt yfir, já, þá hefur þetta reynst vel, við fáum alveg gott feedback frá þolendum, við höfum fengið feedback frá þolendum sem hafa komið áður á bráðamóttökuna að leita á heilsugæslu stofnanir hérna áður fyrr, þannig að við erum alveg að sjá að við erum að gera eitthvað vel, við megum alltaf að gera betur.
Getum við sem samfélag, þá er ég ekki að tala um kerfin eða einhver af stofnanir, heldur bara við sem einstaklingar, hvað getum við gert í þessum málum til þess að bæta þetta?
Tölum um ofbeldi, tölum um þetta, spurðum spurninga, þú veist það er að gera varfærin og nærgætin hátt, en það sem að skipta máli er að nota bróðið ofbeldi. Ef við sjáum merkið eða eitthvað slíkt, þá bara reynum við að, eins og við getum að nálgast viðkomandi, þannig að við fælum ekki frá eða að hann loki ekki og segi ekki neinum, en við megum alveg að tala um ofbeldi, þetta er ekki skömm. Þú veist, það er ekki skömm að tala um heimilisofbeldi, það er ekki skömm að tala um einstaklingar sem eru með ofbeldishegðun. Það við sem samfélag þurfum hins vegar að fara að beina sjónum að meira að gerendunum. Hvað getum við gert til að hjálpa þeim að því svo þjónusta sem eru boðið fyrir gerendur, hún kostar öll. Að meðan að þolendur fá ókeypis þjónustu og við til þess uppræta ofbeldi þá þurfum við að einbeita okkur að rótinni.
Hvað eru ljótustu, ég veit þú getur ekki farið í einstök mál, en bara getur þú lýst þessum heimi sem að þú farið einsinn í þessum málaflokki?
Já, sko, það sem er að heimurinn er svartur og hann er svartari kannski heldur margir halda. Það eru mjög ljót ofbeldis mál út í samfélaginu og við erum alveg með gerendu sem eru þekktir og er ítrekkað að beita ofbeldi og gegn bara mismunandi þolenda. Ljótustu málin eru náttúrulega bara þessi alvarlegustu, það er þessi tilraun til manndráps. Manndrápsmálin koma ekki hingað inn en tilraunin að gera hins vegar og það eru fyrst mér erfiðustu málin.
Kristín Erla er hjúkunarfræðingur og aðstoða deildastjóri bráðamóttökunar.
Hvernig fer þetta með starfsfólkið? Er þetta svona mál sem að fólki tekur með sér heim?
Já, algjörlega. Af því að þyngstu málin er þannig gerð að þau enda jafnvel sem sakamál Og það þýðir þá mögulega að þú þarft að bera vitni fyrir dómi. Það er ekkert eitthvað sem að við lærum kannski að gera eða já, að læra í hjúkrun. Þetta er einhvern veginn ekki kannski það sem að býst við að maður þurfa að gera þegar maður fyrir hjúkrun. Það er bara erfitt og þungt og dómur eða upptaka í fyrir dómi er kannski mikið seinna eftir máli og það líður tími og þá náttúrulega setur þetta á manni allan þann tíma sko. Og já, það, þú veist, ég til dæmis er búin að vera þetta mjög lengi en ég er með svona eitt mál sem að fylgir mér og mun örgulega fylgir mér bara alla mína starfsævi.
Það er hægt að hafa samband við neyðanúmerið 112 og tilkynna heimilisofbeldi. Það er líka hægt að fara á bráðamóttöku Landspítalans eða leita til þjónustumiðstöðu fyrir þolendur ofbeldis sem eru þrjár. Bjarkarhlíð í Reykjavík, Bjarmahlíð á Akureyri og Sigurhæðir á Selfossi. En Hrafnhildur, hjúkrunarfræðingurinn sem sendi heimilisofbeldismálinu sem við heyrðum fyrir í þættunum, er að ljúka vaktinni.
Er þetta svona mál sem þú tekur með þér heim í kvöld?
Já, þetta er alltaf eitthvað sem að svona situr hjá manni í einhverju stund. Það er ótrúlega mikilvægt samt þegar maður er með svona mál að maður er viðri og tali við samstagsaðila einhvern sem maður svona má tala þessi mál þegar maður má náttúrulega ekki tala um hvað sem er, við erum bundin þagnarskyldu þannig að þetta er í rauninni þarf að vera einhvern sem maður má í rauninni tala við þessi mál en það eru margir sem takir þetta með sér heim, já.
Ég veit meina manneskjur sem maður getur verið að þetta við, mömmu einn og leiðinni heim.
Við tökum örgulega rúnda eftir þessum við ræðum þetta en það er bara hefnin sem við erum með við mægurnar að við getum talað erfið mál en það er ekkit allir sem er þar kannski.
Júlíana er hjúkrunarfræðingur og vaktstjóri á bráðamóttökunni og mamminar Hrafnhildar.
Við erum mægur, svo er víst.
Og hvernig, að við byrja á að spyrja dótturina, hvernig hérna var það mamman sem að, og starfið hennar sem að kveikti á þessum áhuga að fara að starfa sem hjúkrunarfræðingur?
Nei, ég get ekki sagt það, en eftir að ég byrjaði í hjúkrunni þá hefur hún verið með mikil fyrirmynd. Hún er það, hún er alveg ótrúlega flott og bara svo ótrúlega gaman að fá að sjá mömmu sína í þessu hlutverki. Að einhvern veginn vera enda stýrandi sko ótrúlegum aðgerðum hérna inn á spítalinn einhvern veginn sem vaktstjóri og maður bara svona, vá, þetta er mamma mín. Það er bara að það geggjað.
En mamma, hvað hérna, hvernig líst þér á dótturinn sé að finna það?
Mér leist ekki droslega vel á það og var búin að reyna að segja henni að koma ekki hérna mjög lengi. En hérna, en svo verðum maður bara að leifa fólki að gera það sem langar og maður bannar ekki nefnum neitt. Þannig að hérna, að já, en það er alltaf ótrúlega gaman að hún er alltaf mjög flottur hjúkunarfræðingur. Ég er mjög stolt af henni.
Ert þú að læra eitthvað af henni eða lærið þig af hvort annari?
Já, hún getur hefur alveg kennt mér því að aðeins síðan að ég var í skólanum en hérna ég aðlaði hana því að hún, ég ætlaði samt ekki að gera það en það við vorum alltaf saman, við keirum alltaf milli hérna saman
og vakt.
Þannig að það var hægt að hérna, hún gat alltaf spurt á leiðinni upp úr ska.
Og ég geri það ennþá.
Já, já, það er líka mjög fínt, hún getur hérna svona tala líka eða þú veist og hérna að rætti ýmislegt þá, þá er það bara búið þegar við erum komin heim.
Svona viðrun í bílnum að leiðinni heim, það er var svo gott stundum.
En hvað með hérna, þú veist, er aldrei ósætt af milli ykkar?
Það var það svona í den.
Já, ekki lengur.
En ekki lengur,
við búum ekki saman.
Og það hefur breytt öllu. En nei, ekki eins og er. Sjáum til.
En sérðu fyrir að þú verðir vaktstjóri eins og mamma þín?
Já, þetta er stór spurning. Þegar maður er bara svona ný byrjaður að taka þessi skref þá virðist þetta starf vera ótrúlega mikið og stort og mikil reynsla sem að felst í því að þurfa að stjórna öllu hérna inni og þetta er alveg svona brekka sem maður, þú veist, sér ekki toppin á en maður veit á einhverjum tímpunkti þá enda maður þar þannig að það verður bara spennandi að sjá hvort að maður náu upp.
Já, ég ætla ekki að vera vakstjóri, ég sagðist ég skal fara námskeið en það er ekki endilega vilja verða vakstjóri en hérna þú veist, þetta er bara eitt skref sem maður tekur.
Maður er alltaf stoltur á börnunum sínum, maður er þetta ekki alveg ekstra stolt af dóttur þinni?
Jú, bara mjög, hún er bara alveg ótrúlega flott í hjúkunum ræðingur. Bara miklu betri en ég þorði að vona.
Við erum komin á vaktina og Jón Ragnar er sérfræðingurinn á B-vaktinni. og hann er að fara að ræða við pólskan karlmann sem á við áfengisvandamál að stríða. Jón Ragnar nýtur aðstoða túlks til að ræða við manninn.
Ok, nú ætla ég bara að spyrja þig margra spurninga, já, nei spurninga. Ertu með sjóntruflun?
Nei.
Okay. Er eitthvað erfitt fyrir þig að tala, þvoglumælgi eða eitthvað slíkt?
Nei.
Brjóstverkur, bakverkur eða kviðverkur?
Það hefur komið, nei, já, en okay. Það hvarf.
Einhver þvagenkenni, sviði við þaglát eða annað slíkt?
Nei, ekkert slíkt.
Ok, ekki niðurgangur og ekki uppköst?
Ég var einu sinni, ég spurði hvað. Niðurgang einu sinni. Það var bara einu sinni.
Hvenær?
Fyrir þremmu eða fjórum dögum síðar.
Og ekki hósti og ekki mæði?
Það er misjafn með það.
Hvenær fegstu þér seinast sopa af áfengi?
Í fyrra dag.
Í fyrra dag? Ok. En þú drekkur daglegar annars
er það ekki? Ef það er til, þá drekki. Ef það er ekki til, þá er ég ekki að drekka neitt.
Þannig að hvað varstu búin að drekka marga daga í röð? Þegar þú hættir að drekka í fyrradag?
Þrjú ár.
En ertu ekki að upplifa frákvörf?
Nei.
Hvað drekkur er venjulega mikið á svona meðaltali á dag?
Stundum drekki bara eitt glas, 100 grömm, stundum eitt lítr.
Já. Ok, þá ætla ég að fá að skoða þig aðeins. Horfðu á nefið á mér og bent á hendina sem hreyfist. Þú ert að horfa á nefið á mér og máttu lyfta augabrúnunum eins og sért hissa og svo niður eins og sért reiður. Sýndu með tennirnar. Ok, út með tunguna, segðu svo A, er þetta eins hægra vinstra megin? Er heyrnin eins hægra vinstra megin? Þá ætlum við að fá hendurnar hérna upp og loka augunum. Opnaðu augun og svo vísi fingur á nef, eins og ég er að gera. Hendur út á milli. Geturðu gert svona eins og sést að skrúa ljósa fyrir lausa? Svo máttu gera svona og maður toga með að þér. Þannig að já, toga, og svo máttu íta frá núna. Er eins tilfinning hægra vinstra megin? Íttu hérna á móti mér. Flott. Svo ætlar að lyfta þessum upp. Sterkur. Flott. Og svo hérna. Íttu svo á móti mér hérna. Og svo til baka. Standa fætur. Geturðu labbað án þess að detta í gólfið? Það þarf að halda þér. En þú þarft að halda þér í.
Stoppa hérna. Stopp.
Haldi hendurnar að mér. Geturðu gengið á hælunum?
Nei.
Geturðu ekki lyft hérna á tánum hérna
meginu? Hún dettur sjálf niður.
Ok. Geturðu gengið á tánum? Þá máttu fara og leggjast aftur upp í rúm. Þér finnst þú ekkert vera með frákvör, þú vilt ekkert fá rísolíð?
Ég vil fá
rísolíð. Ok, ég ætla að fá tölvusneið mynda heilanýðunum og ég ætla að gefa þér rísolíð og hérna, svo tölum við betur saman eftir.
Ég er búin að fá nóg á öllu áfengið.
Ok, það er gott.
Þetta er obsefiðið.
Gjör svo vel, máttu leggjast út af.
Máttu ekki bann pósit, brúst ekki pósit.
Sem sagt kom ég að ljósa þessi pólski hérna er 92 í etanóli. Þannig að þetta er tölur sem að maður sér ekki Íslendinga bregðast við sársauka almennt, sko, en hann er vakandi og talandi og labbandi og þannig að hérna, hann plataði okkur hressilega, þú veist, ég held að þetta geti alveg verið verneika eða eitthvað slíkt, sko, en
Bara svona drukkin?
Hann er bara drukkin.
Sjúklingurinn hans Jóns Ragnars mældist með 92 í etanóli, en eitrunarmörkin eru 65. Áfengi er stór orsakavaldur hjá sjúklingum sem leita til bráðamóttökunnar. Hér kemur melding frá sjúkrabíl sem er mjög alvarleg og er afleiðing áfengisneyslu.
Haldið með Íris. Er þið nú bæðið með strák? Stekkur og þrýð það lendir á göngustíðu að gras ekki alveg vitað er sjáanleg aðlögun á lærleg vinstra megin og lág fyrstu 1948 og þyrstingur er lækandi hjá okkur. Er með þetta svarar okkur. Erum á TXA hjá okkur og ætlum að vekkist þetta lafn.
Benedikt Kristjánsson er sérfræðingurinn á vaktinni og undirbýr komu sjúklingsins og myndar teimi.
Ef það verður mikil blæðing þá getum við gefið kalsíum það ítur undir æðasamdráttinn.
Okay.
Blæðið okay. Mikið
þá. Okay. Ef við hafa niðurblóð reddi líka?
Já, við höfum það bara reddi og síklo, kaprón og kalsíum. Og hérna grófa æðalegi.
Stekkur á þriðju hæð, óvist ákvarð það lendir á mál á hérna göngubíknum eða í grasinu, þekkur sjálfur og með það er tímann, aflöðun á vinstra læri, engin önnur áverkja sem sjáum.
Ég er bara ráð fyrir með fyrir blæðing og aðgerða ekki.
Já,
þú ert
auðvitað uppi. Það er það klára maður það fyrir. Can you open your mouth for me? Can you open your mouth?
Nú er hann búinn í setja þessi maður sem að stökk fram af svölum. Hver eru hans áverkar?
Hann er með mjaðmabrot, hann er með ólíðsbrot og hann er með hælbeinsbrot. Hann hefur lent á öðrum hælinum og væntanlega á vinstri fyrir mjaðum í leiðinni. Það er alveg miklar áverkar en hann er samt heppinn hann hefði getað með heilablæðingu eða einvortisblæðingu.
Og hvað verður hann núna?
Hann leggst inn á annarkvort gjörgjöfslu eða bæklunadeild í nótt og svo þarf að klára aðgerðnar á morgun. Mjaðmabrotið er mikilvægast að því að líklega búið að blæða 1-2 lítra í vöðvana hjá hann. Mm-hmm. eða mjúkvefina og þeir eru væntanlega gera aðgera úliðunum í leiðinni.
Ef maður hugsar endurhæfinguna, eða sko tíman sem þetta mun taka hann að ná aftur bara fyrir styrk?
Ég veit það ekki.
En þetta er alveg, maður er alveg að hugsa í einhverjum vikum í alveg mánuð.
Kannski ef þetta gengur vel með mjöðumina, kannski einhverjum mánuðir.
Ég líka bara að hugsa kostnaðin, sko raunkostnaðin við það þegar þessi sjúklingur kemur bara með sjúkraflutningamönnum, hingað inn, það er fjöldi mann sem er hérna í góðan hálftíma skoðan. Já. Og hann fær allskins lyf og svo fer hann í seti að það er fullt af fólki þar.
Já.
Sko raunkostnaður bara spítala kerfisins við að sinna svona sjúklingi, við erum að tala háar upphæðir.
Já, já, væntanlega einhverja miljónir.
Og þetta gerist í öðlæði, þannig að þú veist, kostnaður samfélagsins vegna áfengis, já. Þú sér þann á
hverju... Lífið, þetta er bara einhliða lífinu, það er bara þannig.
Algengt vandamál sjúklinga við komu á bráðamóttökuna er andleg vanlíðan sem tengist oft áfengisdrykkju. Sjúklingar eru metnir af læknum og það kemur í hlut sérhæðra starfsmanna bráðamóttökunar að passa upp á sjúklingin ef hann er metin sem hættulegur fyrir sjálfan sig og ekki síður aðra. Hér hljóma fyrirmæli vaktstjóra á einni vaktinni.
Sjúklingur á aðstöndaherbyggi sem það
fyrir í vistinu og sjálfskari. Gæti verið með guðtastun sinni.
Þórdís Edda, hjúkrunafræðingur og vaktstjóri, þar stundum að láta passa spritbrúsuna á deildinni.
Við erum með yfirsetur og það sem einhver þarf að horfa á, þar eru stígar í, þú veist, grænt, gult, rautt. En stundum er yfirsetan snýst bara að passa sjúklingur sem ekki að fara í spritið alkóli okkar og drekka það. Út af því að þá, þú veist, það er bara hættulegt fyrir fólk að drekka hreint spritt og þá líka lengi það er unu leguna hjá okkur en þeir eru bara undir áhrifum og er alltaf bara að drekka sér fullan og hérna og þá er þetta alltaf svona vítarhingur að þau koma til okkar kannski út að einhverju komast í fullt að spritti svo bara úr sér og svo þau vakna og drekka þau bara meira og fara svo aftur og svo úr sér þannig þá köllum við þetta sprittgátt að þá erum að passa þessi einstilling að komast ekki í alkoholökar
Mjög fjölbreytt verkefni
Já, þetta er og við erum, þar að aðstofmennir okkar eru við gætum þetta ekki nema við værum með svona ótrúlega sterka aðstofmennina á deildinni sem er þessi ófaglæðra stjætt og ótrúlega skemmtilegur hópur sem gerir allt.
Þeir bara stoppa ekki?
Nei, stoppa ekki. Þeir eru raun að hlaupa allavegtina.
Eyvindur Ágúst er sérhæfður starfsmaður á bráðamóttökunni og í hjúkrunarnámi. Hann fær oft það hlutverk að vera með sjúklingum í yfirsetu.
Hvernig gengur þetta fyrir sig?
Sko, það er náttúrulega hver og einn er mismunandi. Kemur inn mismunandi ástæði. En nú þarf þú að fá aðstofuna fyrst ára ferðin. Svo er bara best að byrja því að fara inn með sæng og kotta. Spyrja hvort að viðkomandi hafi, ef þetta er slík yfirsetta, hvort hann hafi borðað eitthvað upp á síkastið. Svo sér maður voða fljótt og finnum voða fljótt hvort fólk vill tala við mann eða ekki og hvort mann er að brjóta múrin. Og þá er oft best bara að sitja í þögn og bíða og svo þá koma þeim til manns. Og þetta er þetta getur verið erfitt, þetta er fólk í sinni verslu aðstæðum, lífur illa.
Er þetta oft kannski fólk bara sem að vill vantar ykkur til að tala við?
Mjög oft kemur inn fólk sem bara hefur kannski ekki talað við neitt í mjög langan tíma og maður sér strax bara, jafnvel á 10 mínútum eru farin að hlæja og borða og segja sögur og svona sem maður bara greinlega þarf bara að mannlega samskipti.
Er það ekki gefandi?
Mjög, svakalega.
Flóran af sjúklingum sem koma á bráðamóttökuna spannar allt litrófið og rúmlega það. Heimilislaust fólk og vímuefnaneytendur þurfa oft á þjónustu bráðamóttökunar að halda. Elín Tryggvadóttir er aðstoðadeildastjóri bráðamóttökunar og hefur meðal annars einbytt sér að þessum hópi. Það sem vandamál við komu er andleg vanlíðan, geðræn vandamál og drykkja og þá þess að jaðar settu hópa. Hvernig gengur ykkur að vinna með þá einstaklingar?
Heyrðu, gengur svo sem alveg ágætlega. Þetta er náttúrulega hópur sem á bara hvergi heima og virðist vera hvergi alveg velkomin. Úrræðin eru fá en við höfum verið að taka okkur á bara í skaðmingandi starfinu og bara reyna að bara sinna fólki bara fordómalaust og eins og öllum öðrum borgurum bara. Þannig að okkur gengur svo sem ágætlega en svo er það bara hvað tekur við og það er flókið.
Já. Ég veit séð að þú veist, það er sama hvernig í hvaða ástandi fólk kemur inn eða hvernig það er klætt eða hvernig lyktin er að því það, þú veist, það, fólki er vel sint hérna. Er það bara það sem að þið leggjið áherslað?
Já, það er rauninni bara, þú veist, hérna, þetta er fræðsla bara til starfsfólk sem að allir skipta jafn miklu máli, að við sinnum öllum eins og þetta er rauninni bara ákveðun sem að þú tekur bara sem manneski að sinna öðru fólki, bara eins og þú mér sinna öllum öðrum.
Er ekki erfitt að fyrir eitthvað til dæmis að útskifa manneski sem þið viti kannski að hefur ekkit heimili, en þið þurfið að útskifa hana og kannski það er ekkit sem tekur við?
Já, við reynum samt að búa þannig um nútana, við getum hringt í gistiskilin til dæmis og beðum að leifa fólki að dvelja allan sólöringin. Það er oftast, eins og kalla skilunum er alltaf einhver starfsmaður í húsi, þannig að ef einhver er að koma úr sjúkrásleifu að við getum sami við þau að fólk fái að vera inni þessi ekki vísa á dyr þegar skílunum er loka. Við getum líka beðið skaðum einhverna þjónustuna að fylgja einhverjum eftir að, hérna og já, bara samfélagstema.
Hvernig ættu við sem störfum nú ekki í þessum geira, hvernig eigum við að horfa á þennan?
Já, það er bara þetta, bara minna sjálflega sig og hérna nýpa í aðra minna og þetta eru bara sínir einhverja og dætur og þetta eru mæður og frænkur og vinir og bara muna það hvernig myndi ég vilja láta koma fram við mig ef að ég erði svo óheppin að lendi þessu stöðu og þannig ætli ég að vinna var alltaf.
Það er að eyða þessum fordómum?
Já, bara burt mér fordómana, þetta er svo eitthvað, það er bara úrreld sko.
Hjördís Kristinsdóttir bráðahjúkrunarfræðingur og deildastjóri bráðamóttökunar kemur hér með nokkur góð ráð fyrir þá sem líður illa.
Andleg vanlíðan sem vandamál við komu, hversu stórt er þetta verkefni hérna á deildinni?
Það er bara mjög umfangsmikið verkefni hér hjá okkur. Við erum alltaf opin og fólk leitar hinga til okkar og við núna í febrúar tókum aðeins út 2 vikur og horfðum á þær og þá vorum við með yfir 100 komur á 2 vikum og sumir einstaklingar hafa fleiri en eina komu. Þannig að verkefni er líka mjög fjölbreytt innan þessa hóps því að andleg vanlíðan getur tengst mörgum mismunandi þáttum hvort sem að það er kvíðanum eða álæginu eða áfengisneyslu eða fíknivanda eða svefleysi. Það er svo margt sem er þann á baku þannig að það er svo erfitt að setja ykkur eitt stimpil og eina lausn.
Og manni finnst þetta líka vera sko meða við öll þessi stóru verkefni sem koma einnig sem eru líkamlega einkennið áverkar á sjúklingunum en þetta er einhvern veginn svo miklu opnara og kannski erfiðara við að eiga.
Það er það því að vandinn er svolítið fjölþættur og þessi einstaklingar eru forveikir og þurfa að komast í réttan farfi til þess að úrvinnslan hjá þeirra vanda að þeirra veikindum sé sem best. Út af því að vandamáli getur verið svo fjölþætt. Veist, þetta eru aldrei einstaklingar, við erum með börn í þessum vanda, þetta er allt spektrumið því að andlega vanlíðan leggst líka ofan á líkamlegu kvillana. Og auðvitað þurfum við og er okkar sérgrein að útiloka það sé eitthvað brátt líkamlegt og svo tökum við næsta skref og það er það að vinna þá á andlega vandana sem að við getum gert með þeim teimum sem koma þar að.
Fólk sem er að hlusta sem að líður ekki vel, hvert getum við leiðbent því að leita?
Ég mælu með að hafa samband við 1700 því að þau hafa líka úrræði. Það er hægt að hafa samband við hjálparsíma Rauðakrossins. Bráðmáttaka geðdeildar er opin frá 12-6 virkadaga og svo náttúrulega líka að fara inn í sitt innra stuðningsnet. Það er það sem er það sterkasta í kringum okkur þegar við höfum það til staðar.
En hvað getur við sem samfélag gert? Bara við, ef við vitum af ykkum í okkar næru umhverfi eða kannski rétt fyrir utan það, hvað getur við gert?
Ég held bara í þessu, eins og sem mörgu öðru, eins og sem tengist einmanaleikunum eða andlum vanlíðan eða það er að gera heiminn bara svolítið betri í kringum okkur. Okkur nánasta fólk og þá sem eru í kringum okkur.
Eigum við ekki að hafa samband akkurat við fólki sem við vitum raunverulega að líður illa, eigum við ekki að hafa samband við og bara til að sýna það að veist, okkur er ekki sama.
Það er náttúrulega það sem gerur okkur mannlega, sko. Það er náttúrulega það besta við það. Það er svona mannlega þáttun okkar og þegar við höfum tæki verið til þess að geta gert það, þá erum við að gefa af okkur. Og ég held að allir fái pínlítið gott í hjarta þegar það sér að það er að láta gott á sér leiða, sko.
Mikael Mikaelsson er sérfræðingur í bráðalækningum og annar af 2 yfirlæknum bráðamóttökunar.
Andleg vanlíðan eins og þú getur vel skilið er mjög stórt. Þetta getur verið alveg frá því að fólk sé að leita til okkar í bráðri sjálfsvígshættu, frá því að þau get ekki sofið eða yfir í mikinn kvíða, vanlíðan og eða félagslegan vanda. Sem þýðir að þó komi ástandi skráð sem vanlíðan getur þetta mjög margt sem liggur þetta undir. En ef við tökum bara þann hluta það sem við og geðdeildin sem slík deilum mengi, þá er okkar hluti í þessu, svona eins og í mjög mörgu öðru í bráðamóttökunni, er áhættuflokkun. Þetta er einfallega það. Mikill hluti af þeirri þjónustu sem sjúklingar sem er andlega vanlega að koma, þarf meir en bara nokkra mínútur eða klukkutími með okkur. Við erum kannski ekki að vera að leysa það neitt mjög vel. Og þó við séum lausna miður, þá stundum lausnin að vísa þeim til þeirra sem kunna þetta betur eða hafa þann tíma eða svigrún til að sinna þessu. Að minn skur til á lækna levelinu hefur mér fundist mjög gott að eiga við geðdeildina, en auðvitað eins og ég sagði áðan, það er erfitt að væntingar einstaklings og það sem við getum boður raunverulega fer ekki vel saman og þetta veldur þetta mikil streitu hjá öllum. Hjá okkur þá er stæðsti vandinn að þeir sem koma til okkur með andlega vanlíðan af öllum þeim undirflokkum sem það geti verið, þá erum við að taka mót þeim í mjög erfið umhverju fyrir þau. Eins og hefur oft nefnt, þá erum við mjög hávær, kaotísk, það er mikið að gera, lítið rými og þetta er ekki umhverfi sem hendar fólki sem líður illa. Það er hávæði, það getur liðið ógnað, það er ýmislegt þarna og svo biðin, skulum ekki gleyma því, þegar þið líður illa og þú ert að líður nánast eins og sért að missa stjórn. Það er ekki góð tilfinning að sitja í einhverja klukkutíma í bið eftir einum af okkur. Þannig að ég er ekkert að alls ekki að hrósa eða segja aðstæð, eða skulum best að segja, ég er alls ekki að segja það að við séum að bjóða aftur eins góð þjónust og við viljum. En við erum þessum takmörkum sett, við höfum bara ekki rýmið.
Ég hef á þessum vöktum þá hef ég, þú veist, maður hefur upplifað það að það eru rauðar yfirsetur stundum fjórar í einu, það er læknir frá ykkur sem er að þar að fara ekki í gegnum það ferðlega sjálfræði svipta manneskja því að hún ávið erfileika stríða og mögulega í sjálfsvíksættu. Þannig að þú veist, þið eru að grípa fólkið, þú veist, á þessum erfiðu punktum allavega, en svo er það spurningin hvort að, þú veist, það sem taki við, hvort að það sé nógu kraftmikið. Ég
veit það ekki, það er erfitt að segja. Þetta er mjög erfiður málaflokkur. Mér hefur ekki fundist geðdeildin neitt að taka við. Við erum auðvitað eins og alltaf með núningspunkta. Það er nóg að gera hjá þeim mikil vinna og stundum erum við að þrýsta og þau eru svona aðeins að draga í. En ég hef aldrei skynnið að þannig að þeir vilja ekki gera gott verk. En það er rétt, manni finnst líklegt, alveg eins og okkur, að þau eru í svipari stöðu, geta ekki alltaf gert það sem þau vilja.
Segir Mikael og hér heyrum við í hinum yfirlækninum Hjalta Má Björnssyni.
Hjalti, hvað getur fólk sem á við mikla andlega vanlíðan að stríða og bara líður mjög illa? Hvað á það að gera?
Þetta er svolítið stór spurning. Fólk sem að líður illa líkamlega og andlega náttúrulega er alltaf gott að fyrst að hugsa heilbrigðum lífsháttum sem er undist að alltaf góðurar heilsu, andlega og líkamlega. En ef að það heldur það sé eitthvað brátt í gangi þá þarf ekki að tefja það að leita sér heilbrigðisþjónustu. Og hér á bráðamóttökunni veitum við bráðaþjónustu við öllum bráðum vandamálum, hvort heldur sem það eru beinbrot eða sjálfsvíshætta eða geðrof eða hvað sem er í gangi. Og ef að fólk er í heldur að það sé virk sjálfsvíshætta, að það sé að fara að skaða sig eða einhver bráð alvarleg krísa í gangi, þá getur það alltaf komið til okkar. Og við gerum fyrsta mat á öllum slíkum tilfellum. Og ef að þörf krefur þá vísum við fólki til innlagnar eða sérhæður þjónustu annar að deilda. Alveg sama hvort er að ræða sjálfsvíshættu eða beinbrot eða hjartaáfall eða hvert vandamálið er.
En svona kannski líka önnur spurning er það, hvað getur við sem samfélag, borgarar í þessu landi, að því að ofta á þetta fólk við einmanaleika að stríða, hvað getur við gert?
Já, þetta eru stóra samfélagslega spurningar en félagsleg einangrun er ákveðin faraldur í nútíma samfélagi. En það er líka óholt mataræði og hreyfingaleysi en ég held að við þurfum öll að reyna að finna taktin og að taka svolítið utan hvert annað og reyna að passa að fólk verði ekki út undan á neinum sviðum í samfélaginu okkar.
Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir hjúkrunarfræðingur er verkefnastjóri sjálfsvígsforvarna hjá landlæknisembættinu. Hér koma ráð frá henni hvert fólk sem á við andlega vanlíðan að stríða getur leitað.
Guðrún Jóna, það eru margir þarna úti því miður sem að líður illa. Hvað viltu segja við þetta fólk? Hvað getur það gert til þess að bæta líðan sína?
Sko, það er oft þannig að við erum að böglast með eitthvað sem að hérna lætur okkur líða illa og við festum ekki endilega reyður á það hvað það er. Og það er oft gott fyrsta skref bara að ræða málin við eitthvað, bara segja eitthvað sem þú treystir hvernig það líður. Og oft er það bara nóg, bara að fá eitthvað speiklun á þessa líðan og svoleiðis. Þannig að við mælum alltaf með að, hérna, að deila líðan sinni með eitthvað sem þú treystir, vini eða fjölskyldumeðlif, kennara eða eitthvað sem er í kringu þig eða að muna eftir að þú veist, það er við eigum hjálparsíma sem að hægt er að leita til.
Ég er búin að taka fjölmarka vaktir niður á bráðamóttöku. Ég held ég hafi verið að við tel alltaf tímanir saman samtals 470 klukkutíma vaktinni og vandamál við komu andleg vanlíðan er mjög algeng. Heldur þetta sé algengara en við áttum okkur á?
Sko, það er þannig að mörg okkar upplifa þungar hugsanir eitthvað tíman á lífsleiðinni. En það er svo gott fyrir okkur að vita þá að yfirleitt eru þessar hugsanir og þessi líðan tímabundir. Þannig að það að bara vera opin það hvernig manni líður og hérna og ræða málin, þú veist, og þá er fá staðfestingu á því að hérna bæði að það sem að maður er að glíma við sé ekki eitthvað sem er óyfirsteinanlegt og líka, þú veist, að vita að það er hjálp að fá. Það er ótrúlega mikilvægt.
Þegar ég fer að klippa þetta viðtal inn í þáttina þá ætla ég að telja upp þá staði sem hægt er að leita til. Er það ekki rétt að gera það?
Jú, það er mjög mikilvægt og fyrir, þú veist, ef að manni líður illa að þá er líka mjög gott að svona vita sjálfur hvaða er sem gerir manni gott. Þú veist, er það að ringi vin, þú veist, er það að fara út að ganga, er það að hlusta á tónlist eða hvaða er og vera svona meðvitaður. Og svona þegar maður finnur kannski að manni fer að líða einhvern veginn þar sem að maður er bara, já, vill ekki einhvern veginn fara þanga, að reyna að snúa því við og grípa inn í og grípa þessi úrræði sem hjálpar manni og hafa virkað. En ef þau virka ekki, að vita, þú veist, tala það við aðra, vita því að það er hjálpa að fá.
Hvað getur við sem samfélag gert?
Við sem samfélag, við getum bara það að vera meðvitaður náungan. Bara, þú veist, horfa til með vinnufélaganum og nágrannanum og vinunum, þú veist, að vita og sjá, þú veist, ef þeir eru eitthvað, ef maður hefur ágjur af þeim, þú veist, þá kannski hugsa maður það, en það er mælt með því að spyrja hreinlega. Spyrja, þú veist, og bara beint og auðvitað þarf að finna sko réttu stundina, en spyrja bara, þú veist, þú hefur ekki verið líkur þér eða lík þér undarfarið, þú veist, hvað er eitthvað hrjáðið eða viltu tala um þetta? Og svo þegar að hérna svari kemur að vera þá viðbúin, vera tilbúin og hlusta bara með opnum hug og án þess að dæma. Og ef ykkur segir eitthvað sem að hljómar eins og eitthvað sem að nætti að komast í gegnum, að vera samt ekki dæmandi með það, segja bara já, þér líður svona og þú veist, en, og hérna sérst hlustunin er mjög mikilvæg. Svo ef að viðkomandi segir, ég bara sé ekki fram úr því að þú veist, þetta er bara ótrúlega erfitt fyrir mig, ég treysti mér ekki, ég veit ekki hvernig ég að halda áfram, að þá er í lagi að spyrja hérna hreinlega bara, hvað heldur þú að sé fyrsta skrefi til að komast út úr þessari líðan, þú veist, hvað hefur hjálpa hinga til eða, og ef að manneskin segir, bara ég hef aldrei lent í þessu, ég veit ekkit hvað ég að gera, þú veist, þá er líka í lagi að spyrja, þú veist, ok, ef hann gefur það með einhverju leiti í skyn að hann bara langi ekki að lifa, það treystir sér ekki til að lifa, að spyrja bara, veist, ertu með sjálfsvígshugsanir, hefurðu hugsað að skaða þig og vera þá viðbúin og tilbúin til að fá svarið og ef að svarið er játandi, að þá að staðfesta, þú veist, þetta er, þú veist ekki að koma stað og ég er bara að finn til með þér og við skulum reyna í sameiningu að finna leið, veist, eigum við að hringja í Píetasíman til dæmis sem er okkar eina úrræði sem er bara sér, það er bara sérhætt fólk í að kljást við fólk með sjálfsvígshugsanir. Og hérna, og þeir bara hjálpa viðkomandi að finna úrræði, ekki segja bara heyrðu hringdu í eitthvað eða gerði eitthvað, heldur bara á ég að hjálpa þið við það, bara taka, þú veist, aðstoða við það. Svo þegar viðkomandi komin, þú veist, í eitthvað úrræði, eitthvað sem ætti að hjálpa, að ekki láta þið hverfa, þú veist, láttu í þeir heyra, fylgstu með hvernig gengur og síndu áhuga, halda form að hlusta, vertu bara vinur og vertu til staðar.
Ef að þér líður illa eða ert með sjálfsvígshugsanir, getur þú haft samband við Píeta-samtökin í síma 552-2218. Þú getur hringt í hjálparsíma Rauðakrossins 1717 eða haft samband í gegnum netspjallið 1717.is. Þú getur líka hringt í upplýsingamestu heilsugæslunar í síma 1700 eða haft samband í gegnum netspjall heilsuveru og það er hægt að leita til Bergsins Headspace eða sorgarmiðstöðar. Einnig er hægt að leita til bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi og á bráðamóttöku Geðsviss við Hringbraut og á Akureyri. Í neyðartilvikum skaltu ávallt hringja í neyðarnúmerið 112.
Dóri, við erum staddir hérna í stúdíónu og við erum með gest með okkur. Hvað erum við að gera?
Við erum hérna með Hallgrími Oddssyni, vinniðinum, að taka upp lag.
Halli, við hefum verið vinnir í ansi mörg ár, í ára tíu.
Í ára tíu.
Og þú þekkir hana mömmu.
Jú.
Segðum við hann svo henni mömmu.
Hún er náttúrulega stórkostið manneskja og hérna hún náttúrulega var endalaust að hjálpa okkur sérstaklega þegar eftir partí og annars líkt þegar þau datti í huga bjóða í samsæti og rústaðir öllu og þá hún hafði svo mikla mildi. Hún var alltaf tilbúin til að taka við gallagripnum honum Jóhannesi. Myndi ekki gífulega vænt um hana.
Henni þykir líka mjög vænt um þig og talar um þig þrátt fyrir hún sér fann aðeins að gleyma. En Halli, ég bað þig að því að þú ert tónlistamaður og þú ert óbúslega fær að bæði semja tónlist og gera texta og ég spurði því að er möguleik að þú geti kannski bara gert eitt lag fyrir hérna þáttinu manna mömmu og þú gerir það.
Jú, ég, náttúrulega hún sagði mér frá því að hún væri á heljar dröm og svona þetta fekk náttúrulega á mann og ég held ég hafði bara gert eitthvað á mjög skömmum tíma, það bara kom til mín og einmitt að mamma þín er ekki bara mamma þín, hún er mamma okkur allra og hérna, hún gekk okkur líka pínulítið í móðustað þannig séð þegar við vorum hér þér og svo á maður sína mömmu og mann er bara að hugsa til þess, þannig að þetta kom mjög auðvitað.
Síðast þegar við heyrðum í mömmu var hún mjög veik á hjúkrunaheimilinu þar sem hún býr. Læknir mat ástandennar það alvarlegt að hún myndi deyja innan skams. En nú, 4 mánuðum eftir fundin með lækninum, er mamma orðin hress og hér heyrðum við brot úr viðtali sem ég tók við hana fyrir nokkrum dögum.
Ertu hamingjusöm og líðið þið vel?
Já, ég get ekki kvartaði við því.
Finnst þið gott að vera hérna á hjúkrunaheimilinu?
Já, mér finnst gott að vera hérna því ég veit og kemur í heimsum til mín.
Þú varst hérna fyrir nokkrum mánuði, þá varstu dálítið mikið veik, manstu eitthvað eftir því?
Jú, ég man eiginlega ekki mikið eftir því.
Við heldum bara að þú myndir bara hverfa.
Já.
En þú snerir tilbaka.
Já, ég snerir tilbaka.
Þú ert svo hörð af þér.
Já. Ég fengi orð fyrir það.
Þú ert bara orðið 91 árs.
Já, ég er bara orðið það.
Ég verði alltaf til staða fyrir þig eins og þú hefur alltaf verið til staða fyrir mig.
Já, það er nú ekki, ég get það nú ekki.
Nei, nú er komið að mér að vera til staða fyrir þig.
Já, þetta ertu það.
Þú varst til staða fyrir mig þegar ég átti mjög erfitt og stóðust með mér og nú er ég að standa með þér.
Já.
Erum við ekki bara sátt við það bæði?
Jú. Við erum voða hérna sátt við hvað þau hefur gert.
Ég er líka mjög sátt við það sem þú gerði fyrir mig. En mér finnst voða gott að geta komið og kíkt á þig reglulega.
Já, mér finnst það líka voða gott.
Það skiptir öllum álum að setja hamingjusöm og þið líði vel.
Já, ég bara er það.
Er engir kallar hérna sem að þið langar til að kynnast?
Nei.
Ertu komið nóg að því?
Já, held ég.
Það eru nú samt kallari hérna.
Já, ég bara spekulur ekkert í kollunum.
Það er nóg annað að gera?
Ég held að ég geti, það hefur nóg annað að spekula í heldur einhverjum kollunum.
Er ekki viðtalið bara búið núna?
Jú, í dag, en það er ekki búið það heilu.
Nei, heldur betur ekki. Ég átti að taka fullt að viðtalið við í viðbúð.
Já.
Við erum komin aftur í stúdíóð hans Halldórs Gunnars, þar sem ég var að ræða við Hallgrím Oddsson vinn minn lagið fyrir hana mömmu.
Mér var svo fallið þegar þú sagðir við mig, þegar þú varst búin að segja mér lagið og ég var búin að heyra þetta fyrsta demo og þú sagðir, þetta er lag fyrir mömmur okkar allra og við þessir æsku vinir að vestan, það eru tveir af okkur búin að missa mömmu sína og það er, við erum tveir sem eigum ennþá mömmuna okkar og þetta lag er fyrir mömmur okkar allra.
Já, þetta er bara, þetta er sko mikilvægasta hlutverk sko veraldar, mömmur og einnig það líklegast að vanþakklátasta að hérna, mann kann ekki að meta þetta fyrir en einmitt maður færa aðeins yfir sín og verður kannski fórhildir sjálfur og skilur hvað liggur á bak við þetta saman.
Dóri, þú átt nú stórkostlega mömmu sem nú frænka mín líka.
Já, ég var stórkostlega móður sem heiti Magnea og mamma þín er náttúrulega frænka mín. Hún er systir ömmu minnur, Unna frænka. Já. Og ég man eftir mér náttúrulega bara sem barn að þegar maður var að koma fyrst í Reykjavíkur þá gisti maður alltaf að Unna frænku upp í Breiðholti. Því að fara í fyrstu bíóferðina mín í Reykjavík. Ég var hérna hjá okkur, þannig að mér er alltaf þótt alveg aðalega væntum hana mömmu þína og hérna, og ég er náttúrulega nýbúin að missa hana ömmu mína og hérna, já, það eru líkar.
Systurnar, já.
Já.
Þessi stóra ætt, brekku ættin, langa við minn, langa við þinn sem egnaðist 21 barn.
Já.
Mamma er núna elsti núlifandi afkomandi brekku fjölskyldunar.
Refaættin við erum að tala guðmynd einu svona refaskyttu hérna, er hún elst?
Hún er elsti núlifandi afkomandi
Já, það er alveg stór merkilegt Þetta er alveg ris og stór ætt ykti hann heyrði sögur að það hafa verið haldið ættamót eitthvað 90 og eitthvað og það mættu fáir og mættu 500
En hvað hérna, Dóri, hvað finnst þér þú er náttúrulega þetta er ekki fyrsta lagi sem þú vinnur með honum Hallgrími
Nei, þetta er ekki fyrsta lagið sem við vinnum með honum Hallgrími. Við vorum að telja það saman um daginn, þetta er lag númer 51. Og við Hallgrímur erum búin að fylgjast að mjög lengi. Ég man að við byrjuðum ykti að gera eitthvað bara í tónlistarskólanum á Flateyri fyrir 15-20 árum síðan eitthvað, minni mig.
Minst
20 árum síðan. Og erum búin að gera, er þetta fjórar plötur?
Er það ekki? Jú, ég held að séu fjórar komnar.
Já. Af öllu því fólk sem ég unni með þá hef ég gert flest lög með Hallgrími Oddssyni og Hallgrímur er svona það er svona tímalaust sem Hallgrímur gerir að því leitinu til að það er orðin þú veist að hann er svo mikið skáld Hallgrímur og Hallgrímur er svo mikið ég geti talað endast góða setningar í Hallgrími og ég spurði það eitthvað, hvernig lærður það að semja laga eitthvað svona og þá sagði hann að ég á bókasafskort
Þú stjórnar hljóðheiminum hérna Halldór Gunnar Allar að setja lagið á fónin
Ég held að vera bara klókt Hlusta á lagið, hugsa þetta mömmu
Hún vaknar strax Við fyrsta þrusk Er tifa fætur tveir Og hún tekur öllu blíðlega Þó hún gæti sofið meir Hún leggur fyrir vökuð barnið Grautar skál og skeif Hún skilur allan mandan Sem það kveif Hlustar á hvert vandamál Þó hana vandi tíman of Hún veit langt fram árin sín Er hennar orð Hún tekst á loft Og þú sigrar allan heimin En þú heldur fast í kjól Því hennar faðmi Finnurðu þitt skjól stjarnin þín, þín pólstjarna og sól. Mamma, ég róti leita ráða þinna. Mamma, er allt rennur milli fingra minna. Mamma, þá þarf ég þig að finna. Mamma mín. Mamma, allt lífið þér að þakka mamma. Þungu dróst úr reipin ramma mamma. 4000 gramma og það þarf jú kraftaverk að breyta vatni við. En veröldinni breyti, mamma mín. Hún studdi þétt við lítið bak. Er þú tókst þín fyrstu skref? Er stóðst þú tæft? Vissu. Hún þig greip með öll þín nef og hún hvatti þig til dáða þegar drunginn steig á svið. Ávallt ekki lega stóð við þína hlið. Því hún er klettur bjarg sem barnið miðar við. Leita ráða þinna. Mamma, er allt rennur milli fingra minna. Mamma, þá þarf ég þig að finna. Mamma mín. Mamma, allt lífið þér að þakka mamma. Þungu dróst úr reipin ramma mamma. 4000 gramma og það þarf jú kraftaverk að breyta. Þetta vatni mín, en veröldinni breyti mamma mín. Því hún er jörðin, hún er pólstjarnan og sól.
Félag íslenskra hjúkrunafræðinga styrkti gerð þessa þáttar.